Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4.
Komið í sæl þér að hlusta út af sögu Arthur Kallstáttur heilsar ykkur að þessu sinni þá ætlum við að fara yfir í rafbylgjumælingar og greiðslast fyrir það hversu mikil áhrif rafmagn getur haft á heilsokkar og umhverfi ekki bara manna heldur dýra líka auðvitað skiptir þetta máli og flokkast auðvitað undir mengun og öll eru við að reyna forðast mengun og það komin Garðar Bergendal rafbylgjufræðingur til þess að ræða þetta, við höfum rætt þetta áður en allir manns að rifja þetta upp góðan dag Garðar og velkomin á sögu
Já, þakka þér fyrir
Hvað segir þá gott, þú ert nýkomin frá Grand Canary
Já,
ég var þar í marga mánuði eða hvað
Já, ég var þar í fjóra mánuði
Já
Og hafið það mjög gott í sólinni
Já ég Og ekkert rafmagn svona sem að trufla andrúmslofti þar eða hvað
Já, ég mældi ekkert það núna Ég verið að mæla þar undanfærin ár og ég slefti því núna
Já En nú ertu komin aftur og við höfum rætt þetta sem sagt af og tilgarðar áhrif rafmagns og rafmagnsbylgja hérna á svona heilsufar okkar og hvað þetta að gera mikið dagstæðlega við fyrir minni verslanir, þar eru kælitæki og annað allt með rafmagni, þar eru lýsingar, þar annað, allt skiptir þetta máli og hefur áhrif og sko hvað þá heima hjá fólki öll rafmagnstækinn.
Já,
hvernig viltu hérna, ertu svona eftir öll þessi ár sem þú nú verið í þessu, einhver svona breytt sýn sem þú hefur á þetta mál?
Já, það bara sko, það breytt sýn þannig að rafmagni alltaf að vaksa, hvar sem við erum. Þetta fer í matinn okkar og allstaðar og þetta til dæmis ekki sama þegar við verum að þvottinn okkar, hvaða þvottefni notað og það ýmislegt svona. Og þetta það sem ég að vinna í húsum og fyrirtækjum og þetta mikið áhrif á skepnurnar líka, geysileg áhrif og það má heita alveg ótæmanlegs að þetta hefur, rafmagni hefur áhrif á okkur og skepnur.
Já, það nú eitt sem langar til að byrja aðeins á að rifja upp hérna. Þú hefur talað einmitt það að hættuna eiginlega af því að sofa með GSM síma við hliðin á sér.
Já, það alveg eitur. GSM símar, sko, þeir senda í sjónvarpi hjá þeir, senda í tölvuna hjá þeir, ef að þeir eru ekki rétt, látni vera rétt. Og til dæmis hef, á náttborðinu þínu og með síma þar, þá sendir hann alltaf í höfðið á þér og kannski sjónvarpi í herbeginu og þá sendir hann í sjónvarpið og sjónvarpið markvaldað á þig.
Já.
Fólk verður raukt í framan, til dæmis þegar í tölvónum, ég oft eitt ég eftir í að spurt fólk á hverju svona rauður í framan og þá ég var að vinna í tölvunni.
Já.
Já.
Nú, náttúrulega, valla nokkur sá vinnustaður eða það heimili sem ekki með tölvu?
Það alveg rétt.
Hvað gerir við þá?
Þetta nefnilega það sem ég að laga. Og þú getur alveg laga tölvuna en aðeins að nokkuð, hún sé nokkuð að skada þig. Og það alveg með síman þinn. Ef þú umgeng síman rétt, þá hann ekki að skada þig.
Mm-hmm. Hvernig gerum við það?
Í það sko, það ekki sama hvernig hann snýr og það til dæmis talvan þín, það sem ekki rafmagn sem kemur upp úr jörðinni sem fer í tölvuna og svo líka ekki sama hvernig klóin snýr sem knýr rafmagn í tölvuna.
Já, hvernig er klóin snýri í vegginn?
Já, það er brútt mér öðrum meginn og blár hinum meginn og þeir verða alltaf að standast á.
Já, þetta bara svo pluss og mínus.
Já, það ekki annað. Já.
Hérna, en símannir, GSM símannir, aðeins, ég vil staldra pildi við þá af því að það svona, já, það spurningin þú talar að nota á rétt og skilja á eftir rétt að standa upp á rönd?
Já, þeir að standa upp á rönd. Já, það alveg rétt hjá þér. Það eins og ég sýni fólk til allstæðar og ég leita að hafa prjóna og það fer að gera þetta sjálft og það svo hissa að það skuli geta mælt þetta sjálft með prjónum.
Já.
Já.
Nú erum við bara að taka þessi atriði, bara tölvu og síma.
Já, já.
Nú múið kannski segja að hefur þetta eitthvað verið svona vísindalega rannsakaðið eða veistu það?
Nei, ég veit ekkert það. Jú, maður hefur heyrt með símana.
Já.
Ég hef heyrt þetta með símana, sko, að það hefur verið vísindalega rannsakað. Fólk hefur kannski orðið veikt af þessu.
Já.
Og allavega.
Undan hverju kvartað? Á þess að við séum neitt að fullirða þessi efni, það getum við ekki gert það að fullirða neitt að hvorki að þetta sé skaðlegt eða hvernig sé hægt að lækna það. En þá mér skusti þetta þú ert að tala á reynslu.
Já, sko, nú, það sem ég get alveg sagt að mest kvarta, það svepptruflanir og það eru fótaverkir. Og þegar í tölvun þá kemur svona verkur í herðarnar og aftan í hálsin og það líka kvarta undan ríki í húsunum. Þegar ég búin að laga þá hverfur lófin og ríkið að mestu úr öllu húsum og sumir hafa geta sleppt kæfisvesvélunum.
Já, það gangi svo langt.
Já.
Já. Þú talar rík í húsum, þá það, og þú varst líka nefna hérna að það skipti máli hvað þvottaefni fólk notaði. Þá þetta líka spurningin sko, þessi náttúru þrif, að það líka sama háttu hvernig sápa fyrir á gólfin og flísarnar og...
Akkurat, þetta helst allt í hendur.
Já.
Já, já. En það sko sum þvottaefni sem innihalda svo mikið rafmagn.
Já.
Og ég mæli þetta allt með prjónum og mér sem fólki gera það sjálft mm-hmm. Það þetta með sokkarnir þínir ef þetta til dæmis sumt fólki kannski með sár á leggjónum eða fótunum og það ekki sama í hvaða sokkum þú ert því að sumi sokkar eru fullir af rafmagni
Hvernig stendur á því? Er það efnið?
Það er efnið
Já, gerfi efnið
Já,
það, já,
já
Þannig að þeir sem eru í bómullar sokkum til dæmis.
Já, það alltaf í lagi.
Það betra heldur en ekki akryl.
Já. Það margt svona sem þarf að skoða.
Skýrtur.
Já, það já, ég nú ekki mælt skýrtur en en þetta er bara svona.
Já.
Já.
En nú til dæmis þegar þú hittir fólk og ég séð það hér á göngunum að þú sko vera að mæla rafmagn í fólki sem jafnt þingmenn og ráðherra og hverja sem þú hittir hér á göngunum.
Já, já.
Rafmagn í sumum en ekki öðrum.
Já, sko þau hús sem ég hef lagað og ef ég hitti hérna fólki hjá þér þá get ég alveg sagt í hvort það allt í lagi heima hjá fólkinu ekki því að það ekkert rafmagn hérna í fólkinu sem ég hef lagað hjá ef að tækin og tól í lagi það sem ég hef sett upp
Já.
Og ef að það rafmagn í fólkinu sem ég hef sett upp þá eitthvað það
Já.
Að það ekki annað sem bara einn tengil öfugur þá getur hann verið að laðast upp í nokkverja daga Já.
Já, og þá fer það inn í hvað fatna
það fer í alla í okkur alls sömul það gerir það og stefnurna líka og allt saman
Ég sagði ég með taka í þingma þú sagði að vera rafmagn í beltinu hjá honum
Já þetta hefur líka komið í skónum hjá fólki
Já.
Það var ein kona hérna sem ég var alveg vandri alltaf aldrei ná úr enni ramarinu og þá voru það skotnir
Já, hvernig stóð að því?
Það voru einhverja sérstaka plötur plötur innan í skóna í sólunum
Já.
Og þær hlóðust einhvern veginn við
Já.
Þannig að þú Svo skipt hún skóm og þá var alltaf í lagi
Já. Þannig að eftir því sem að við erum meira í náttúrulegu fatnaði og bara er með náttúrulega fæðu þeim er betra
Já, það miklu betra og það allt betra sem er náttúrulegt hvað þetta snertir
Já. En fleira sem að þú finnur svona í húsum, það eru, já, við erum að tala símana, við erum að tala tölfur, við erum að tala þvottavélar og svo það ískápurinn.
Já, það er öll heimilistæki, alveg sama hvað þú nefnast. Þetta ekki sama hvernig við stingur í samband, til dæmis perurnar í loftunum. Það ekki sama hvernig þær eru. Þær vilja ofta losna. Því að það hitna við þegar það í notkun og svo kólnar það búið að slökka og þá losna þeir stundum og þetta mæli í allt saman.
Já. Þú tala ef einhver pera er svona heit, er hún þá að senda eitthvað meira frá sér?
Það þarf ekki að vera, hún bara laus
í rásinni.
Já. Já, það að herða hana.
Já.
Það þarf ekki að vera sér hend, til dæmis, það er bara svo, þessi lettperurnar, það eru mjög góðar og þær eru kaldar.
Já, lettljósin eru kvöld.
Já, og það hefur gríðarlega mikið að segja.
Já. Það eru mörg svona atriði sem að hérna, þarf að athuga augljóslega svona inn á heimilum en svo það náttúrulega vinnustæðnur og þá fer að vandast málið
Já,
fólk það kemur náttúrulega jafnir með rafmagni heima frá sér og svona vinnustæðnir verður blandar að rafmagnstraumi með ekki eða hvað
Sko, það náttúrulega ef ég búin að laga heima hjá þér að þá náttúrulega svo ferðu á vinnustæðin þá náttúrulega tekur þau dálítið tíma að laðast upp á viðkomandi vinnustæð en eftir sem áður ef það hefur ekki verið lagað á vinnustæðnum þá sendi talvan á þig og viðkomandi tæki það sem þú ert að vinna
Já.
Og þá laðist upp
Já.
Og þetta bara hlutu sem á bara laga til dæmis það minkar rafmagnsreikningurinn hjá fólki ég verið að tala það
Já.
Ég þetta bara rafmagn sem fer ekki í loftið þetta ekki annað
Það sko, ég hef tekið eftir því persónulega hjá þér Garðar þar sem þú hefur lagað og eins og hér á stöðinni það verður mikið betra loftslag það verður miklu betra loft
Já, það sko
Hvað er það þá sem er að gerast?
þegar
að Þú var að rífa allt úr sambandi og útsendingatölvuna einu sinni reystu hann úr sambandi já, það já. Var nú snillt, satt að segja það var þá, ég veit að tæknideildi var ekki mjög glöð en þá reystu útsendingatölvuna og auðlýsingatölvun upptökutölvun og allt úr sambandi allt villust í vegnum en bara allt annað líf og eftir
Já, já, sko það sem gerist þegar lofti breytist í húsunum það er svo öflugt það sem kemur upp úr jörðinni og það leipir ekki eðlilegu súrefni inn í húsin eins og úti þetta verður svo mikið eins og yfir þrýstingur inn í viðkomandi húsum
já.
Og þegar ég búin að loka fyrir þá kólnar í húsunum yfirleitt og þá kemur rétta loftið inn Ég dæmis þegar þú ert að verðið að lofta allt út heima hjá þér og þú finnur eftir dálítinn tíma þú búin að loka öllu þá komið þetta þunga loft aftur eftir smá tíma
Já.
Já. Og það það sem að koma upp á jörðinni
Já, þetta að koma upp á jörðinni
Já, og það alltaf að vestu
En ofsalega sko höfum við nú kannski Íslendinga finnst manni lítið það tala að hvað jörðin og sko hefur mikil áhrif þetta gos sem kemur upp úr jörðinni leynt og ljóst í sprungum.
Já, það er lítið talað þetta en það nú samt sko mín vinna hefur mikið farið fram að manni. Þegar fólki sem ég hef lagað hjá að það alltaf að vísa á mig og það hefur bara gengið vel. Og svo ég að koma í hús núna það sem ég kannski laga fyrir 20 árum síðan ég voðalega gaman að skreppa kannski inn þar og þá allt í lagi og fólki voða ánægt
Já. Svona fyrst þegar varst að byrja þá hafa ábyggilega verið upp í miklar efasemdir
Já, og það náttúrulega alltaf einhverja efasemdir en það hefur gjörð breyst síðustu árin
Já. En hérna tökum aðeins hérna tölum aðeins áhrif á skepnurnar eins og bara á dýrin bæði hunda og ketti og síðan náttúrulega hvað þá rollurnar lömbin og núna sauðburður víða yfirstandandi og kýrnar.
Já, ég get sagt þessu með hundana að ég margsinnis lenti því hérna á Reykjavíkursvæðuna fólk að með hunda í búrum og rækt upp hunda og allavega
Já.
Og tíkvöld eru kannski að gjóta hólpunum hálf döðum og þær fylgjast ekki og ekki neitt og svo þegar ég búin að laga þá klikkar aldrei gott
Nei.
Og það til dæmis með rollurnar það er gjör breytast og það oft og tíðum að þær verða all flestar kannski tvílemdar og jafnvel þrílemdar hjá bændum
Já, það hefur áhrif á frjókun
Já. Það hefur mikil áhrif á það
En hefur það þá ekki áhrif sömu áhrif á fólk sumir sem að hérna fá ekki njóta þess að geta eignast börn og í vandræðum hefur skoða rama nema á því fólki
Já, sko
Miða veit það ef þetta hefur svona áhrif á skepnunar
Það hefur nákvæmlega sama áhrif á fólk
Ég meina náttúran hefur sinn gang
Já, þetta alveg rétt hjá þér Þetta alveg nákvæmlega það sama
Já.
Alveg það sama Þetta allt eins.
Þannig að þetta getur verið ramaströflanir.
Já, í miklu tilfellum. Því að miðkomandi aðili fullur að ramagni þangað til að ég búin að laga heima hjá honum. Og þetta tekur svona korti 20 mínútur að fara úr hverju personu fyrir sig.
Já.
Þegar ég búin að setja upp tækinn. Og þá breytist margt fólk kannski fær höfuverk og ég var til dæmis í gær hjá fólki og þá fekk hann svima og allt mögulegt í svona 20 mínútur og svo var það bara gott
Já. Án þess að við séu nokkuð að fullera hérna um hver lækningar við erum ekki kannski að segja það
Nei.
Heldur bara hvað getur hugsalega fólk aðtúað í sínu umhverfi
Akkurat
minnskosti áður en það fer að að nota mikið að lifjum.
Já, já. Ha. Já, já, þetta er gríðalegu, ég svolítið gaman að ég út á Kanari, það sem ég verið að laga þar, það bara fullur það, þetta eigi bara að vera á hverju einasta heimili.
Segja það út á Kanari?
Já, já.
Já.
Ég er búin að vinna þar í 2 ár sko. Ég bara vildi ekki vinna núna af því að prjónarnir fara svo illa með mig
Já.
Að því ég verið að koma heim þá ég verið svo þreyttur að ég bara slagna þá í mánuð
Já, já, já. Jú, jú En það, þetta nú alltaf svona spurning áhrif í báðar áttir auðvitað, það þú svona þinn skammt að því eins og maður segir
já, 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 já.
En eitthvað munur á því garðar eftir í hvernig rafmagnstæki eru hefur eitthvað tekið eftir því nú vera að selja mismunandi merki og jafnvel, já bara mismunandi merki hefur eitthvað svona tekið eftir því á þess að við fyrir nokkuð að segja hér að ykkur tækist því hættulegri en önnur
ég hef ekki rekið mig á neitt svoleiðis ekki nokkuð skapaðan hlut
og það bara vilt meina að innstungan og stungan þar inn hún skiptir öllu
það er það sem skiptir alveg höfuð máli já. Það er það sem skiptir höfuð máli að þetta sé rétt
já
Og það því langt ekki að rétta þetta af en nema að setja upp tæki líka því það er eftir að loka fyrir jörðina.
Já.
Já.
Aðeins meira þannig jörðina að þessa sprungu sem að eru auðvitað undir landin okkar
já, já.
Og í landin okkar.
Já, já.
Nú höfum við verið bara malbeitað yfir og einhvern veginn en undir kannski alveg gríðarlega sprungur
já, já.
En svo bara eru hús út allt þú sagðir einhvern tíðan frá þeirri sög að þú haft mikinn áhuga að komast inn í alþingishúsið og fá að mæla það
ég
var rifjað það svolítið upp
Já, já, ég get alveg rifjað það upp ég fór ekki inn í alþingishúsið ég þurft ekki að fara þenni ég labbaði bara í kringum það
Já
Og það mjög slemt en ég komst inn í forsetisráðuneytið.
Já, þú slást inn fyrir dyrna þar.
Já.
Já.
Og ég vildi endilega fá að laga það og það var einhver maður þar sem allir svo var samband við mig og hann hefur nú ekki hennar hringjan.
Nei.
Nei, en það mjög slemt þar.
Já.
Já.
Mikil útlæsla.
Já. Það bara allt húsið undirlagt.
Já.
Já.
Hefur eitthvað spurst fyrir það hvort að starfsmenn þar inn í forsætisráðuneytinu, hvort að þeir kvarti undan, hvort að séu afföll meira út af veikindum,
Nei.
Eru meiri veikindi þar í því húsi eða einhverstað annar staðar inn í framkvæmdavaldinu?
Nei, ég hef ekkert spurst
Það hefur verið fróðlegt að gera rannsókn á
því. Já, 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 já. Og það náttúrulega það fólk sem vinnur að ég á nú hægast með að spjalla það.
Já, já. Já, það bara ekkit víst að fólk viti það.
Nei, og það alveg
kannski ég. Með langvarandi höfverk og,
já, já.
Og þreytu og sem hefur þetta skýringu á.
Já, já, já. En í fórsetur hann er slangt.
Já, já. Að því það jarðvegurinn, það sprunga þar undir,
já,
segiru.
Já, já, já. Og hans í Alþingishúsin. Nú, þú sér nú í Alþingishúsinu, það var þetta á tímabili að þeir fengu krabba minn þarna allir í sömu stólanum.
Já,
ráðþrarnir.
Það var alveg rétt og það gerist bara á heilum, já, 20 árum.
Já, já, ekki það einu
sem. Já, og ekki það þeir komu bara já. Hver af öðrum sem að greindist með krabbamein.
Já.
Sem hefur setja á.
Og þetta er krabbameinsvaldur, en það getur engin sanna það.
Nei, nei.
Nei.
Enda, ég tek að skýrt það, við erum ekki með sko læknisfræðilega sannanir í þessu einu einu sem við erum að segja.
Nei, alls ekki.
Nei, en þetta þarta að, manni finnst einhvern veginn eins og að sé þarta að tjóða. Þú vartir nú banku upp á hjá henni Katrín Jakobsdóttir, hún nú svo almennleg og svo notaleg manneski.
Já,
ég finnst að hún myndir nú bara hleypa þér inn og leifa þér að skoða þetta.
Ég alveg viss hún myndi gera það.
Já.
Ég á ekki von á öðru.
Já, því að hún nú svona, vill nú ekki sjá neina mengun og
Nei, 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 nei.
Og væri ábyggilega bara þakklátt fyrir að fá ábyndi.
Já, 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 já. Það já. Getur alveg verið í gerin það.
Já.
Já, 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 já.
Þú var eins að skoði í þinghúsinu því að þetta fá að fara þar.
Já, sko, þeim myndi líða langt betur þessu fólki. Mér finnst ég líða stundum illa.
Já.
Ég alveg vissu að þetta myndi líða miklu betur.
Já.
Því að þú sér það er fullt af fólki sem ég laga hjá. Það þarf ekki að verða einnig tengil. Vitlust í húsinu
já.
Þá ferði strass að líða illa og það finnur það strax
það finnur já, þú já. Sér líka til dæmis að sko, að skoðar eins og jólatíman þegar að fólk að fá í jólagjafir markvísli rammastæki það eru nýja símar, það eru ný leikföng það eru ný rammastæki og það eru nýja tölvu og svo fólk bara í byrjun janúar kengbóið af bakverkjum og höfverkjum
ég veit það
og allt villistu sett í samband eins og má segja
Ég meir og minna af vísu það sem maður búin að laga þar vill fólk hafa það í lagi
Já, það finnum munin
Já, það bara enn með prjóna og það svo hissa þegar það getur farið að stjórna prjónunum
Já
og það bara finnur það bara sjálf
Já, mikið mál að læra prjónuna
Að
læra
Nei, ég kenni öllum að prjóna
Já
Það bara svolítið persónlegt hvað maður fljótur
Já
En þetta ekkert mála að ég leit alla að hafa prjóna.
Þannig að fólk getur alveg séð þetta sjálft leið og bara því finnst eitthvað vera öðruvísi.
Já.
Það þungt loftið, ekki þungt loft.
Þunga loftið segir mér alltaf allt.
Já.
Leið og ég kem inn, þá það loftið sem segir mér allt.
Já.
Ég get alveg sagt þér hvort það slemt hétt inn eða ekki og hvort það í lagi, leiðu ég kem inn, það lofti sem skipti máli. Já.
Þegar þú komst þetta inn í dag, hvernig var
stað? Það ekki nógu gott.
Það ekki nógu gott?
Nei.
Áfra að rífa allt á sambandinu?
Nei, ég ætla bara að fara yfir þá eftir hjá.
Já. En við skulum allar að við skulum fá auðlýsingar og smá tólist, norræna tólist. En svo höldum við áfram að spjallum þetta og rafmagnið og þessa rafmagnsmengun sem við getum svo hæla losa okkur við því að öll erum við að taka okkur saman að reyna að losna með allt sem heitir mengun.
Ég veit.
Og þetta eitt af því. Heyrðu, en það sem stjáð mér Garðar Bergendal rafbylgjufræðingur og við erum að ræða hættuna af því þegar að rafmagn leiðir út einhverja strauma sem við sjáum ekki og vitum ekki En komum aftur eftir skammastund til að hlusta á útvarpssögu.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Halló, komið all á fætur. Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum, Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími 555-7878. 555-78-78
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bíðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 24-55 588-24-55
Hafberg garðyrkjubóndi í Lambhaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktaði vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Náttúru þrýf auðlýsir, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrýf sími 771-54-54, 771-54-54. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útvarpssaga á Spáni, útvarpssaga.is
Mig. Nu måste vi ta nya tag fångar in en sommarvind, en sol i morgondag. Stanna kvar, det finaste är kärleken. Nu ska vi hitta fram till den och varann på nytt igen. En berså, där sitter vi när solen går ner. Vi håller om varann på hjärtan som ler. Kom till mig, nu måste vi ta nya tag. Vi fångar in en sommarvind, en solig morgondag. En person, där sitter vi när solen går ner. Vi håller om varann på hjärtan som ler. Kom till mig, nu måste vi ta nya tag. Vi fångar in en sommarvind, en sol i morgondag. Kom till mig, vi måste börja om igen. Nu ska vi hitta kärleken och varann på nytt igen. Stanna kvar, det finaste i kärleken. Nu ska vi hitta fram till den och varann på nytt igen.
Já, við erum að tala rafmagn. Garða Bergildal, rafbylgjufræðingur hérna hjá mér og við höfum verið að tala það hvaða áhrif rafmagn sem að færa læðast út í andrúmslofti í gegnum alls konar tæki getur haft á heilsu okkar og líf. Við höfum ekki rætt eitt garða það er svona nýjasta tækni og ég veit ekki hvort að þú ert búin að kynna það mikið. Það er til dæmis þetta 5G sem er væntalegt á markaðin og er að koma á markaðin sem er bara hérna farsímanet örbylgju þannig að þeir eru stöðugt að sko stöðugt að gera þetta af meiri sjálfvirkni, meiri tækni, meiri hraða en áhrifin af svona örbylgjum.
Já, ég hef ekki kynnt með þessa nýjustu síma, ég veit að það, þeir eru yngstar á leiðinni.
Já.
Mér var sagt að hérna í húsi núna við fáum dögum, að ég bara þekki ekki þetta á örugglega þetta að vesna ef eitthvað er.
Já, það hefur verið að benda mér á það að það skipti máli, sko, til dæmis hvort að menn sé með GSM síma sinn í rassvasanum eða framan á buxnavasanum sem dæmi, þetta hefði áhrif á sæðisframleiðslu.
Það sko...
Nú eru að vísu komin út í svolítið læknisvæðilega atrið
sem
að
við eftir
svo nasa. Passa okkur á en einhvað síður allt í laði nefna það.
Sko, símin, þessi mennulegi símin sem við erum með núna, hérna, þessi, að ef hann hafður í beltinu á hlýðinni, þá sendir hann aldrei neitt á þig.
Nei.
En hann á bara að vera á hlýðinni, ekki endilega framan á þig, bara á hlýðinni.
Já.
Og alls ekki að hafa hann á brjóstunum á þér.
Nei, í brjóstskirtunni
Brjóstvasanum
eins og til mér kallinn margir hafa kannski GSM síma í brjóstvasanum á skirtu
Já.
Fyrir illa við það
Já, mér illa við það
Já En nú eru til dæmis litli krakkar með GSM síma
Já, mér finnst það alveg skelfilegt
Og með náttúrulega iPad og fartölfur og sitja með til fanginu
Já.
Fá þetta beint á brjóskassan og magan.
Sko, þegar maður kemur það sér lítir börnir og það með þetta hún í körfunni
Já.
Eða barnavagninum. Mér finnst þetta alveg skelfilegt að horfa upp á þetta. Og ég sýni fólki þetta hvað þeir að gera og það bara vissi það ekki. Það er ekki að gera þetta ganni sínu, sko.
Nei.
Fólk bara átt að segja ekki á þessu.
Já.
Það er bara þannig.
Það er nú einmitt þessna sem er svolítið þörf á úr þessari umræðu. Það því að sko, orð eru til alls fyrst og fólk kannski bara átt að segja ekki á því. Það er verið að halda þess að þú verður að fá því svona síma og núna til dæmis 5G að koma á markaðin og allir verða að fá sér 5G að þetta alltaf verður nóg rætt og örugt og svo framveg. En minna talað hver getur verið skaðseminn af þessu á þess að við séum eitthvað með eitthvað áróðu fyrir því en að gera kynna sér það vel
já, sko ég bara mæli þetta og svo segi ég bara fólkið það sem mér finnst og svo ræður það alveg hvað það gerir já. Það til dæmis nokkur eru bílstjórar sem fá hérna verki í bensínfóti sem kallaður
já
og það þegar sími liggur á stokknum kannski á milli sæta í bílnum
já.
Og þeir hafa talað það við mér þegar leið og búið að útbúa svona stati og stokkin hann geti verið á hliðinni
já.
Þá minkar verkurinn
já. Þannig að það getur haft svona áhrif líka
já það er báðundu þegar maður rútubílstjóri talaði með þetta við mig hann var alltaf slæmi í löppinni
En það, hérna, efni sem kemur upp úr jörðinu og leiðir í gegnum húsin og sum hús eru þá verið sett en önnur vantanlega og þú hefur verið að fara út á land og ég hef heyrt í tala það að heilu bæjarfélögin geti verið í ákunnum hverfum bara illa sett hvað þetta varðar.
Já, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega svo misjátt sem kemur upp úr jörðinni. Og ég get ekki svara út af hverju það náttúrulega erum við alltaf að leggja hérna strengi í jörðu og allir strengir senda alltaf ykkur, allir sem að hvað þeir heita
Já.
Og svo það spennistöðvarnar þetta með ég aldrei á móti því að setja rafmagn í jörðu
En nú það eiginlega stefnan að koma öllu ramast línum og lögnum niður í jörðina.
Já, en hugsaði ef hún fer til þessi Ameríku og víða, þetta hangir þarna allt utan á húsunum, eins og fólk hefur nú örglega séð, að vísu það 110 volt að spenna yfirleitt, en þetta ekkert af því að þeir hafi ekki efni og komaði í jörðina, þeir vita eitthvað þetta. Hvað þetta hefur áhrif og þegar þú þetta til dæmis út í Ameríku einhverstaðar þá getur þú aldrei stund í tengli nema réttan hátt
já
og það víða þannig af því að það ekki sama hvort pluss eða mínus
nei er þetta þá einstukar hönnu þannig að þú getur ekki sett hana nema á eitt veginn
já það bara hanna þannig
já.
Og við réttinu tengdir þá rétt í það
já. En förum aðeins nánar í það aðeins og eftir en mér langar að fara aðeins út á land með þeir og yfir í svona önnu sveitafjölu þar sem þú hefur uppgötað hálf og heilu götunar sem eru illa settar.
Já, það eru sveitafélög sem að hafa þetta bara svo misjátt og ég hef vel eitt geta laga þar sem ég hef verið beðin það.
Já. Hefur fólk bara, hefur hort á það að fólk hafi fengið alvarleg veikindi bara í hús eftir hús, lifi hlið?
Já, ég hef séð það að fólk hefur kannski verið veikt í öðru hverju og þriðju hverju húsi og þá hef ég verið fengið að laga þau hús.
Já. Alvarleg veikindi? Sem að þú tengir við þetta eða
sko það er svo erfitt að fullirða nokkuð það nema að fólki hefur segist hafa lagast og breyst og allt verið miklu betra
já.
Meira get ég ekki sagt þetta ekki lækning neitt sem ég að gera ég bara laga sko utan að komandi hugsanlega sem geta átt áhrif á fólk
já.
Og skepnum
já. Jú, það nú stundu sagt að við séum það sem við borðum og,
já.
Og því skildum við ekki vera það sem að umhverfið okkar speglast
það. Það til dæmis, ég búin að laga alla víðismúðina hér í Reykjavík og þar allum matur rafmagnslaus.
Já, enda þegar maður kemur inn í víðismúðinar. Það svo sérdeilis reynt loftar.
Ég veit
það. Það svo ferst og gott loft.
Já, það tala margir þetta
við mig. Já, það mjög áberandi.
Já, 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 já. Það. Og líka fólki, sko, það ekki að hlaupum þar inni.
Nei.
Ef þú stoppar þar inn, þá sérðu fólki bara í róluheitum.
Já.
Þegar fólk hefur sagt mér í sömum búinum hér, ég bara hleyp inn og setja eitthvað í körfun og sem fara nú til mér lífið svilla.
Já, það köpnarkent.
Já, já.
Þetta skiptir sem að búðir hann. Rosalegu máli, já, það finnst mjög inn í verslunum.
Já, já, mikið. Já, já. Og svona getum að haldið lengi áfram, sko. Já. Með hitt og þetta, sko.
Já.
En það verið nokkuð þokkala að gera hjá mér, eins og ég bara
já,
vilja það.
Já, já.
Já, já.
En þú hérna ert að fara mitt út á land og með okkur aðeins að fara aftur í fjósið með þér.
Já,
já. Sko, nú sá tími að Nú fara beljurnar að fara út og njóta sín, en hérna á beit allavega.
Já, já.
En hvernig það garða, sko? Mjólkur geta nú, og annað, það, nú eru náttúrulega beljurnar sko lokaðar inn í meira minn allan veturinn og annað. Veistu til þess að það breytist sko mjólkur geta hjá þeim eða framleyslu geta þegar það komast út í náttúruna og bara eða þeir eru búin að laga rafmagn, hvað getur þú sagt okkur um það?
Sko, það er þannig að sko, það breytast þannig að hérna ætir að nú hérna mælingin hún verður sko miklu betri og þær fá helst ekki júbólgu og þegar að beljurnar fara út svona í fyrst til að byrja með að þá hækkar í þeim hérna frumutalan.
Já.
Og frumutalan er sko hérna hún breytist alltaf eitthvað pínu lítið og þegar ég hef lagað þá hefur frumutalan sko breyst alveg eðlilegt sko.
Já.
Hún skipti svo miklu máli fyrir bændur.
Já, já.
Að hún sé eðlilega sem frumutala.
Já.
Já.
En veistu til þess að hvort það er sko verðið sjálfkrafa breyting bara af því að þeir að komast út á vorin og geta verið meira út yfir sumari og bara farið á beint sko og verið bara beint að býta grasi heldur þeir að fá hérna graskökla og fleira sem er bara borið í þar yfir þurrkuðu heginn
sko yfirleitt hækkar frumutala í þeir þegar fara út
já.
Yfirleitt
já.
Já. Nú það eru sumi bæir sem hafa látið mig laga svona hluta af túninu eða þannig þetta með svo rúllutnar, heyrúllutnar hjá fólki
já.
Þær hafa verið mikið rafmagnaðar
Hvernig stendur á því?
Það náttúrulega sko beðilega, það er plast utanum með rúllutnar
Já, það eru plastið, já
Já Og það hefur verið nokkur í bæir sem hafa látið mig laga rúllustæðin alveg því að það hefur komið fyrir á minnstakosti einum eða ekki tveimum bæfum að það kom eitthvað fyrir hjá sauðfjöð að hún vildi meina að kona það að þetta væri heginu að kenna
Já.
Og hún ringdi hérna í mig og þegar ég fór næst til hennar þá mældu við alveg heilmikið rafmagn úr heginu og hún lét mig laga alla rúllutnar allt stæði sem rúllutnar eru á og ég veit ekki til að það var nokkuð tíma komið neitt upp á síðar
Nei. Já,
þetta er alveg með hestana
já.
Eins og hérna það verið að gefa þeim hei hérna og þetta er alveg sami hluturinn
já en það er nefnilega það maður sko, bara tekur ekki sjálfur með mjólkina að hún er misgóð eftir ástímum
já.
Og eða bara einhverjum öðrum ástæðum
já.
Að get maður verið með svona frekar einhvers konar rafmagnsmengaða mjólk
Já.
Er það hún sem skemmist fyrir eða hvað?
Ég þori nú ekkert það að segja nema ég veit ekki annað en að frumutalan hækki alltaf eitthvað í kúnum þegar það fara út
Já.
En þetta enn orðið svolítið öðruvís í dag en það var þegar við vorum að alast upp þá fórum beljurnar við malla trissur en þetta er langt að haft meira í svona gyrðingum og gerðum
Já, já.
Og þetta er lausagöngu fjós mikið.
Já.
Og ég fer víða um land að skoða það og bændur segja við mig því búin að laga þú bara ferði í fjósið og þetta á ferðinni.
Já.
Vita hvort í lagi. Ég geri það.
Já, já. Það eins með lambakjöti. Ég skal segja ég hef tekið eftir því. Ég verið að tala við okkar allra bestu matfyrslumenn og þeim ber svo saman það árum saman og síðustu árum að þeim ber svo saman það að til dæmis lambakjöti mjög mismunandi jafnvel eftir frá landsvæðum og samt hafa ekki skýringu á því. Það bara stundum eins og það að morgni hálfpartið þegar búið elda það. Og það auðvitað áleitin spurning á hvað fæði eru lömbin og já, á henni fara í slátrun.
Sko, ég nú uppalinn í sveit.
Já.
Og...
Þetta var Hrífunesi.
Já, og það var alltaf slegist og lömbin frá Hrífunesi í pottin.
Já.
Og það var vegna þess að þetta uppalinn á kjarri.
Já.
Og það breytir bragðinu á kjötinu.
Já.
Hvort þú ert uppalinn á í kjarrinu eða hvort þú ert bara á mosanum.
Já, já, já.
Þetta hefur gríðarlega mikið að segja.
Já, já.
Og maður finnur mikið mjög...
Á lingi.
Já, ja, lingi, já, já, lingi bragð á kjötinu. Já. Þetta alltaf sama.
Já.
Já, já. Og þetta hefur gríðarlega mikið að segja en náttúrulega svo þú segir og það morgna, ég getum ekki svarað því
Nei, ef ég bara heyri það hjá matrislu mesturum bara já, já. Eins og hjá Ragnari Laufá sem hefur nú og félagar hans að skoða þetta bara allnokkur skeið og þeir furða sig á því að kjöti sé öðruvísi það sé meiri áhætt á því tekin hvernig það verður þeir búið elda það það sé eitthvað hvort sem það slátrunin eða bara hreinlega það fóður sem að skepnin á eða eru þar í ómiklu rafmagni
sko þetta langtulega eins og að fara með féð í dag þetta verið að keyra þetta landshornan á milli
Já.
Það þarf enginn að segja mér það að þetta verið ekki áhrif á kjötið
Já.
Það hefur það
Þetta Já, það svona stresskjöt
Já, já Þú, sko, skepnum að verða stressaðar
Já
Það bara eðlilegt og hérna, þetta hefur allt áhrif á kjöt
Já
Ég alveg viss það Þessi því að ég var að keyra hérna skepnirnar í gamla daga að það mátti ekki þetta mátti aldrei slátra fyrir en daginn eftir þegar voru konar í sláturhús
Já
og ég langtlega veit ekki hvernig það gert í dag en þegar við erum að keyra þetta í marga klukkutíma það þarf enginn að segja með þetta gjárhim
Já. En rafmagni sem slíkt hefur þú einhverja frásagnir og eitthvað sem þú hefur svona beinleiðis upplifað í þínu starfi að hvað rafmagni getur haft mikil áhrif á kindunar á lömbi?
Rafmagni hefur gríðalega áhrif á þær það er alveg ljóst það er alveg deginu ljósara
Já En þá ertu meira að minna að tala bara hérna, frjókunamöguleika, það verða meira tvílemdar ef að það eru
já,
slakar.
Já, og þú bara, ég geti sagt þér að ég trúði nú ekki einu sinni við einum bónda og það var því ég var nýbyrjóður í þessu að hann var með 600 kinda fjárhús
já.
Og hann byrjaði að þetta voru hætti fjórir að fimm garðar eftir miðju hérna húsinu
já.
Og hann kemur til mín og segir að það er aldeilis áhrif sem þetta var haft á skepnurnar hjá mér nú já. Sko þær leiðu hann kom með fyrstu tugguna þá hrúgust allar kindurnar í fyrstu tugguna, hverju upp á aðra þegar ég var búin að laga þetta þá hættu þær því og þær bara röðuðu sér eftir hann bara á garðana og ég trúðanum ekki að ég vildi fá að sjá þetta og ég fekk að sjá þetta
Já.
Og svo hefur það líka gríðarlega áhrif á skepnurnar á hverju þær standa
Já.
Hvort það standa á játni, já. Tré eða plasti.
Já, já, það náttúrulega bara eins og mannfólki sjálf.
Já.
En plastið...
Það leiðir. Já, já. Þegar ég sé við það, sko, erum konum með einhverja regna sem úr plasti.
Já.
Þetta allt fullt að rafmagni.
Já.
Já.
Er plast almennt með svona leiðir það svona?
Já, 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 plast leiðir almennt reynt.
Þá, svo, þá getum við farið inn í ískápin aftur og það nú oftar en ekki sem fólk með einhverja umbúður og það plastið þar utan kjötið og fiskinn og...
Já, það var nú það sem við vorum að tala áðan hérna að vera með allt þetta plast utan matinn.
Já.
Já, þetta skemmir matinn, já. Og þá var ekki eitthvað sér stað.
Þú tek ég eftir því eða ferði í fiskbúð og mér sýnist það nú vera bara í allt flestum fiskbúðum. Þá pakka þeir inn svona í einhvern veginn sérstakam pappir.
Já.
Þeir seti ekki beint í plast.
Nei, það nefnilega, ég líka tók eftir þess út á Kanarí.
Já. Þeir
konu mér sérstakam pappir þar utan fiskinn og það sem að var að kaupa.
Já.
Já.
Að það sé að þessari ástæði
Örgulega, þetta er þeir vita alveg þetta
já.
Alveg nákvæmlega
já.
Já, það allstaðar þannig
Já, heyrðu, þetta nú alveg stórfrólegt en hérna, eða þú sem þetta komin til landsins aftur, þannig að hlustandi vita að það margir nefnilega sem ringja hinga og að spyrja þig og þá þú bara einhver stóra á Gran Canarí
Já, já maður sko Maður hefur nú ekki mikið laun úr ríkinu
nei, nei,
og þar getum að lifa á eftir laununum út á Kanarí en ekki hér heima.
Nei, það nefnilega.
Það. Já, það málið.
Já, en þú talar við nú og bara fer til fólk, hvar nær fólk í því? Örfinna hringja hinga og sög.
Já, já, það má
hringja hinga. Ég las að létta álagið á símaverinu.
Það getur náði mikið síma 892 33 41.
892 33 41. Já, heyrðu, þá er það komið allavegana og þú ferð og skoðar hjá fólki og lagar rafmagnið og tenglana og skoðar hvort að sé allt í lagi.
Já, ef að það þarf.
Já, ef að þess þarf.
Já, já.
Já,
já. Já.
Það er nú það. Heyrðu Garðar, það er nú alltaf jafn gaman að fá þig.
Já, sömu leiðis, gaman þakkaði fyrir að bjóða mér.
Já, og virkilega gaman að fá þig og bara óskaði alls góðs með þetta og bara hvet fólk til þess að láta þig skoða.
Já, ég myndi.
Að þetta getur haft svona áhrif á heilsufar og líka allt rík og alla mengun, rammasmengun.
Ég er gaman að laga hérna barnaleikvelli.
Já,
Þetta mikið að segja fyrir börnin.
Já, já, auðvitað.
Já, það að ég hef lagað nokkra barnaleikvelli út á landi.
Já.
Og konundar hafa sagt með það bara allt öðruvísi stæll á börnunum.
Já, bara miklu meiri ró og friður.
Já.
Og jafnvel eitthvað matalist. Og,
alveg örugglega. Ég það bara á öllum fólkinu líka,
já.
Starfsfólkinu.
Já.
Já, 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 já.
Má ég aðeins af því að segja, talar matalist og hérna mataborðið, mér verður hugsa tölfur og símar við mataborðið, fer það saman?
Nei, ég held ekki. Ég held að sé nógu tíma að vera með tölfun og síman einhver stöðnast þar.
Og setja síman upp á rönd, en ekki hafa hann við rúmgapin.
Akkurat.
Er ekki þannig?
Jú, og svo eftir sem ramas rúmin sko, það ekki nóg að taka þau úr sambandi
Nei.
Þau senda alveg eftir sem áður
Já, þú meina það
Já, ég vil verra að taka þau úr sambandi
Já
Ég mótur hann undir rúminu og hann hlæst upp af ramagnin sem kemur upp á jörðinni en ef hefur hann í sambandi þá kannski kemur við takkana eitthvað sem af og til og þá jafnar hann sig aðeins en það ekkert nóg að taka bara allt úr sambandi
Nei, það var ró Heyrðu, en þá akkurat að þú út konin í Svefnumbergi nú versnar í því ramastæki þar og annars líkt en það eru opnarnir geta opnandi leitt
ramasopnarnir
Já, neða, bara opnar sem eru
Já, sko, það er okkurlega fyrir alveg eftir jartengingunni og öllu saman sko.
Já, þetta er þessi fjölbýlishúsi eitthvað sem að ramagn sem er úr lægi á fyrstu hæðinni hefur það áhrif í gegnum opnar og pípulagnir upp eftir hæðum
Já, sko, það er komið tæki sem ég hef sagt frá þegar þetta er, það heitir straumbeinir, hann er settur í töflurnar og þá verður þetta yfirleitt alltaf í lagi.
Já, það er nefnilega það.
Já.
Garðabergindel, þú ert alveg óborgalegur. Heyrðu, bestu þakki fyrir og gangir vel með þetta.
Takk fyrir.
Ég ætla að taka fram við fólk, þetta Garðabergindel sem við erum að kvæðja hér á bylgjufræðingur. Hann fer og hjálpar ykkur eftir bestu getu og við að stilla rafmagni hjá okkur, hvort sem það heima á vinnustað. Nú sími ég honum 892-33-41. Og hérna við þökkum honum kella fyrir komuna
Þakka þér fyrir að bjóða mér
Og ljúkur þessum þætti þökkum hlustendur fyrir Arthur Karlsdóttir Kveður og takknir maður útsendingur Jóhann Kristjánsson og við fáum svona létta tólest alveg í lokin Verði sæl
Över gatan jag är nummer fem För jag har funnit dig min egen vän I jakten efter kärleken Och jag längtar redan efter att få se dig igen Ja, varje ny dag är ett äventyr Du har gjort mig både glad och yr Och jag hoppas bara att det här ska hålla länge Över gatan jag är nummer fem För jag har funnit dig min egen vän I hjärten efter kärleken Och jag längtar redan efter att få se dig igen Ja, varje ny dag är ett äventyr Du har gjort mig både glad och yr Och jag hoppas bara att det här ska hålla länge För jag har funnit dig min egen vän
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum, Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúksusgisting, veislur, fundaraðstaða. Sími 555-7878. 555-7878.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC-gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. gluggahöllin.is
Komdu í kvöldmat Galleri Fiskur Veitingahús Netil
Hringdi 1819 og borgaði minna fyrir símtali
1819 Eitt símtal, eitt verð ekkert vesen
Hydrocork er byltingakent gólfefni í fallegum viðarmynstrum Gólfefni sem hentar á öll gólf einnig í baðherbergið Skoðið úrvalið Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla 29
Nú fjör Sjávarbarinn býður tveir fyrir einn á vinsælasta rétti okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11 til 21, sjávarbarinn Gandagarði.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Útvarpsaga óskar eftir sölumönnum í auglýsingadeild. Umsóknir sendist á netfangið, umsóknir@útvarpsaga.is.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454. Já, iðnaðar menn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44, 5-44-44-44, já, iðnaðar menn.